ydy, Nel? Dydy ddim yn hoffi dweud plis na diolch, dim ond pa mae eisiau rhywbeth. Dydy ddim yn hoffi golchi dwylo, hyd yn oed ar ôl mynd i'r tŷ bach. Dydy ddim yn hoffi brwsio'i dannedd, o gwbl. Mae grando'n anodd iddi, mae eistedd hyd yn oed yn fwy anodd iddi. Bydda rai pobl yn deud bod mwydod bach yn byw yn enicersi. Mae hi'n cwyno bod brwsio'i gwallt yn brifo, ond dydy e ddim. Mae hi'n un dda mistau rhy agos at y teledu. Mae hi'n hoffi siarad a provocio. Mae ganddi lais uchel iawn. Mae'n rhedeg i bob man gan lusgo'i ei bysedd brwnt ar hyd y wal. Mae hi'n hoffi canu. Mae'n canu fel brân yn crawcian neu gath yn sgrechian. Mae hi'n aros nes yr eiliad olaf cyn mynd i'r tŷ bach, a mae'n gallu troi dad a mam o gwmpas ei bys bach.